qalbni Alloh yomon ko'rgan narsalardan poklash. Salaflarning biridan qay biri afzal? Qalbni Alloh taolo yomon ko'rgan hasad, xiqt, g'illu g'ash, kibr, riyo, sum'a, ujb, toshbag'irlik kabi kirlardan poklashmi? Yoki qalbda shu illatlar mavjud bo'lgani holda barcha e'tiborni namoz, roza, nafl va nazrlarga qaratishmi deb so'ralganda shunday javob bergan ekan. Hamd Allohgadir. Albatta, Alloh bandalariga farz qilgan narsalarda fazl va ziyodalik bordir. Alloh taolo Rasuli sallallohu alayhi va sallamning tili bilan bandam unga farz qilgan narsalarimdan ko'ra suyukliroq narsa bilan menga yaqinlashmagan dedi. So'ng bandam menga nafllar bilan yaqinlasha beradi va nihoyat men uni yaxshi ko'rib qolaman deb marhamat qildi. Biroq zohiriy amallarning yaroqli va maqbul bo'lishi qalbga bog'liqdir. Chunki qalb podshoh, a'zolar esa uning askarlaridir. Agar podshoh aynisa, lashkar ham buziladi. Shuning uchun ham Nabiy sallallohu alayhi va sallam qalb haqida ogoh bo'ling. Tanada bir parcha go'sht bor. U sog'lom bo'lsa, butun tana sog'lom bo'ladi. U buzilsa, butun tana buziladi deganlar. Inchunun qalb amali tananing amaliga ta'sir o'tkazmay qolmaydi. Qalb va badan amallari ahamiyati darajasiga qarab turli o'rinlarda bir-biridan afzal bo'ladi. Botinni kibr va hasad ifloslikaridan tozalash nafl ro'zadan afzal bo'lsa, tunni qoyim qilish qalbga keladigan havas kabi ayrim xotirlarni tark etishdan afzalroqdir. Aslida botiniy va zohiriy amallar bir-biriga ko'mak berib, o'zaro bir-birini to'ldiradi. Masalan, namoz sohibini fahsh va munkar ishlardan to'sib, unda xushuni hosil qiladi. Yetimga yaxshilik qilish toshbag'irlikni ketkazadi. Saxovat baxillikni ketkazadi va hokazo. Vallohu alam.